În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei, vreau să-mi încep cuvântul de astăzi prin a repeta aprecierile și mulțumirile publice pe care le aduc părintelui profesor Ioan Bria, care timp de 60 de ani a condus fără întrerupere corul catedralei noastre. Acum, la vârsta de peste 90 de ani și într-un fel slăbit de vârstă, n-am mai fost în stare să vină de câteva luni, așa încât, practic, printr-o decizie, i-am trimis o scrisoare pe care am mulțumit pentru activitatea sa de 6 decenii și în locul său am numit drept dirijor al corului catedralei pe părintele profesor Vasile Stanciu, doctor în muzică și muzicologie și titularul Catedrei de Muzică la Facultatea noastră de Teologie. În duminica de astăzi, Părintele Stanciu își începe misiunea de dirijor al corului catedralei noastre. Fiind vacanță, corul este încă incomplet, unii sunt în concedii, alții sunt în turnee cu Filarmonica Clujeană, unde sunt și membrii, așa încât și coriștilor le aduc din inimă mulțumiri pentru jertfa pe care o fac, pentru că practic nu-i putem plăti nici pe departe la măsura vrenisiei și muncilor. Iubiții mei, voi încerca să vă tâlcuiesc Evanghelia de astăzi ca de obicei și mai cu seamă că nu este foarte, foarte simplă, pentru că tânărul bogat care s-a înfățișat la Mântuitorul Hristos nu era foarte sincer în ceea ce voia să spună. Mai întâi începe cu un mic și retlic. De obicei, oamenii se adresau lui Iisus: învățătorule. El nu, zice, bunule învățător. Cu alte cuvinte, începe cu o lingușire, cu ce se numește un fel de captatio benevolenție, adică orice aș spune eu să fii de partea mea, să nu mă contrazici. Și spune, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Întrebarea era firească, dorința era firească, viața de veci. Toți ne-o dorim și pentru toți rămâne ținta finală a vieții noastre. Dar Mântuitorul Hristos începe să-i respingă tendința de lingușire și spune, de ce îmi zici bun? Fiindcă bun nu este nimeni fără numai unul Dumnezeu. Oare înseamnă aceasta că Iisus Hristos își nega dumnezeirea și că El era bun? Nu. Ci doar îl face pe acest tânăr să-și priceapă impertinența și să pună la punct. Este o învățătură pe care trebuie să o tragem toți, mai cu seamă cei care avem funcții de răspundere. Să respingem orice fel de tentativă de lingușire, pentru că aceasta strică pe om. Te vorbește de bine, te laudă că ești deștept, că ești frumos, că ești încântător. La început le primești cu rezervă și apoi încetul cu încetul, ca și ceea ce vorbeam zilele trecute la Mănăstirea Nicula, se insinuează încetul cu încetul și nu mai faci deosebire între ceea ce este adevărat și nu este adevărat. Și începi să crezi și tu ceea ce la început nu erai dispus să crezi. De aceea, pentru oricine are funcție de conducere, și Mântuitorul era un conducător, prima grijă este de a nu se lăsa pradă lingușelii. Eu iau martori pe subalternii mei, colaboratorii mei, de îndată ce am fost înscăunat la Cluj, ca arhiepiscop, le-am spus, nu încercați să mă lăudați, nici ca slujitor, nici ca scriitor. Ca scriitor prefer să fiu desfințat de niște critici de meserie decât consacrat de colaboratorii mei. Și ei știu acest lucru și se poartă foarte cuvincios, respectos, dar fără să mă adreseze cuvinte de laudă. Fiindcă, repet, le resping de laudă. Așa și pentru că am aceasta, am în față Mântuitorul Hristos, pe El îl am. Și pe El trebuie să avem model toți cei care deținem niște funcții de cârmuire. Fie că suntem primari, prefecți, miniștri, președinți de stat sau mai știu ce. Și să referim la subiect. Bine, bine, spune Mântuitorul, știi ce trebuie să faci? și repetă câteva din poruncile legii lui Moise pe care tânărul le știa. Dar îi le repetă pentru ca să nu fie niciun fel de dubiu asupra criteriilor prin care cineva se poate mântui. Păi ce zice? Să nu minți, să nu furi, să nu ucizi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și iubește pe aproapele, iubește pe tatăl tău și pe mama ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este tot. Dacă le faci pe acestea, te mântuiești. Intri în viața veșnică. Dar tânărul răspunde tot cu oarecare impertinență. Pe acestea toate le-am făcut din tinerețea mea. Păi zice, dacă le-ai făcut, dacă le știi. Și dacă le știi, de ce mai întrebi? Că nu era un incult, un bogat, era și instruit, era școlit. Vedeți falsitatea acestui om. Și atunci Iisus îi spune, păi dacă vrei să fii desăvârșit, adică dacă vrei să fii mai mult decât un conștigător al împărăției cerurilor, atunci vinde-ți averile, dă-le săracilor și apoi vino și urmează mie. Iar tânărul s-a întristat și a plecat fără să mai scoată un cuvânt. Iubiții mei, ce trebuie să tragem de aici? Că nu trebuie să fie omul bogat? Nu. Iisus nu a fost împotriva bogăției propriu-zise. A avut prieteni în casa cărora a mers, oameni bogați. Lazar, unde mergea foarte des, nu era un om sărac, de vreme ce pregătea o specie foarte costisitoare pentru mulți oaspeți. Iosif din Arimatea, care i-a dăruit mormântul, și Călmjulgiu, și Nicodem, erau oameni bogați, ucenici de taină. Deci nici pe bogați și nici pe bogăția. Mai mult decât atât, Iisus a intrat în casa unui mai mare al vameșilor. Zaheu este o evanghelie anume și o duminică închinată acestui eveniment. Și acesta, mai mare al vameșilor, era un om nu bogat, era foarte bogat. Pentru că vameșii erau în sistemul de finanțe a Imperiului. Ei încasau impozitele. Și atunci fie că îi cerea omului mai mult, că nu erau registre și chitanțe pe vremea aceea, fie că îi cerea mai mult și ce prisosea băga în buzunar, fie că cerea dublu, oricum le mergea vorba că sunt foarte bogați și de aceea și erau tratați ca niște păcătoși, fiindcă lumea îi cunoștea. Și s-au mirat mulți că Iisus a intrat în casa unui vameș, și anume în casa șefului vameșilor, adică nu a hoților, ci a șefului hoților. Cum se spune și la noi astăzi, mai citim prin presă, nu se pune întrebarea dacă se fură, ci cine fură mai mult. Așa și la ei. Deci era un lucru firesc. Și atunci Zaheu își dă vamesul pentru ce i-a intrat Iisus în casa lui și i-a promis reparație. Cu alte cuvinte, Doamne, eu cred că jumătate din averea mea am luat-o pe care e necinstită. Iată, promit că o dau săracilor. Îmi opri și la altă jumătate. Iar de-am năpăstuit pe cineva cu ceva, am să-i întorc împătrit sau înzecit. Deci omul își recunoștea greșeala, păcatul și era dispus la reparație și promite această reparație. Iar Iisus nu spune, dă și cealaltă jumătate, dă-ți toată averea dacă vrei să vă convingi că ești sincer. Nu. A acceptat ca el jumătate de avere, cât a apreciat el cu obținuse pe cărei cinstite, să o dea săracilor, deci să repare nedreptatea, iar celălalt să rămână pentru el. Însă, revenind acum la tânărul bogat, facem o deosebire între a fi un creștin mântuit, moștenitor al împărăției cerurilor, și a fi un om desăvârșit. Ori el, de îndată ce împlinise poruncile lui Moise, ale legii vechi, dar dorea ceva mai mult, înseamnă că dorea desăvârșirea. Epetul desăvârșire, să cere măsuri desăvârșire. De aceea, cel care se hotărăște să fie sărac toată viața, devine călugăr într-o mănăstire și jură în fața altarului că nu va avea o avere personală. Va avea doar hainele de pe el, hrana pe care o dă mănăstirea, dar nu va acumula averi. Dar cel care nu este om obișnuit, are dreptul să-și câștige și să pune deoparte un ban pentru bătrâneți, pentru caz de boală. Orice om bine cumpănit și înțelept, din ceea ce câștigă, pune deoparte la casă de economii sau unde crede el, sub saltea, o sumă de bani pentru el și familia lui, pentru ca să fie în caz de nevoie. Așa, dragii mei, nu este Mântuitorul nici împotriva a avea bogății, dar una este averea pe care cu care te hrănești și cu care îți asiguri viitorul, și alta este comoara. Comoara înseamnă mult prea mult, înseamnă surplusul peste ceea ce trebuie. Și aici tot prin Evanghelistul Matei, Mântuitorul Hristos, în predica de pe munte, a spus așa: nu vă adunați comoră pe pământ, unde moliile și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici moliile și nici rugina nu le strică și unde nici hoții nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. E foarte important acest lucru. Iubiții mei, aici nu mai este vorba de comoara materială în sine. Este vorba unde îți ții inima. Repet și acum ceea ce am spus altă dată. Bogăția nu este un păcat în sine, dar poartă în ea germenii păcatului și riscă ca din deprindere să devină viciu. Abia un pahar de vin la o masă cu prietenii și familia nu este deloc un păcat. Dar a repeta acest pahar și a adăuga alte pahare duce neapărat la alcoolizare. Iar alcoolicul este un om vicios. Pentru tânărul adolescent nu este neapărat un păcat să fumeze o țigară. Dar dacă fumează și pe a treia și pe a zecea și a optsprezecea, devine viciu. Și atunci, de obicei, viciu te stăpânește pe tine, nu tu îl mai stăpânești pe el. Aceasta înseamnă, practic, pierderea libertății. Că nu tu mai dispui de tine, ci dispune viciu. Să mai vorbesc de cadrul drogurilor, de cazul drogurilor, care te stăpânesc cu desăvârșire și te duc inevitabil la moarte, pentru ca să se drogheze. Cel care o face este în stare să fură, să fure, să jefuiască și să ucidă, numai să-și poată procura doza de drog. Iată, deci, și banul în sine. Banul în sine nu e rău, nici rău, nici bun. Omul de valoarea morală, bună sau rea. Dar poartă în el germenul viciului. Și de aceea trebuie purtat cu foarte multă grijă și evitat. Să spune că banul la ban trage, așa este. Cu cât bogăția este mai mare, cu atât pofta de bogățire se naște mai cumplit. Și dacă se naște pofta de bogățire, dispar și criteriile adevărate pentru strângerea de bogăție, munca cinstită. Nu este niciun păcat cu un industriaș care investește și care muncește zi și noapte în industria lui, devine un om bogat. Dar dacă folosește mijloace necinstite, împrumuturi la bancă pe care nu le mai restituie, să faci aranjamente cu banca respectivă ca de îndată ce ia banii, ia să falimenteze, pentru că el nu mai pătească nimănui, acestea sunt mijloace necinstite. Sfântul Ioan Gură de Aur era necurățător cu bogații din vremea lui. În predicile lui, foarte tăios, cum se spune astăzi, era foarte dur. De ce? Pentru că imensa lor majoritate erau necinstiți. Își strângeau bogățiile furându-l pe cel sărac și pe cel de mijloc. Și o câștigau prin hoție. Și nu este important chiar dacă faci mirostenie, depinde de sursa de unde ai banii când faci mirostenia. Ni se spune în Pateric că la un moment dat, într-o mănăstire de călugări, a venit ca donație din partea cuiva un potir de aur. Ceea ce e o mare, un gest foarte frumos, să donezi bisericii unei mănăstiri un potir de aur și de aur. Și când să-l folosească, starețul, care era un om cu viață sfântă, l-a umplut cu vin pentru ca să facă euharistie. Dar când s-a uitat în el, l-a văzut plin de viermi și mirosea foarte, foarte urât. Și atunci a întrebat, cine a donat acest potir? Și s-a făcut cercetare și s-a spus, în mod indirect, l-a donat o prostituată din oraș. Și a zis, dați-i înapoi, că nu este primit de Dumnezeu. Acest potir este rezultatul desfrâului al păcatului, iar păcatul nu poate să se aducă pe sine jertfă lui Dumnezeu. Așa încât am atras atenția și eu și la Sinodul Metropolitan către mari filantropi, care urmăresc altceva decât filantropia, decât facerea de bine, scopuri fie politice, fie publicitare, fie de ranguri sociale. Să nu ne înșele aceste false donații de la falsi donatori. Important este, pe proverbul, tot evanghelic, să nu știe stânga ce face dreapta. Mântuitorul, când a vorbit despre comorile din cer, acestea sunt faptele noastre bune, dragii mei. Orice faptă bună este un ban de aur duhovnicesc pe care ți l-ai asigurat sus în cer. Iar acolo este un depozit pe care sufletul tău îl va găsi atunci când va trece pragul cerului. Te așteaptă. Faptele tale cele bune te așteaptă ca pe o comoară duhovnicească, așa că să nu intre în rai doar de mila lui Dumnezeu, ci să intre cât și când prin propria ta vrednicie. Așadar, nu bogăția în sine și nu banul în sine, ci modul, valoarea morală pe care o dă fiecare din noi. Nu vă descurajați, munciți cinstit, câștigați-vă banul cinstit, să aveți tot ce trebuie pentru voi și familia voastră, puneți deoparte și dați și săracilor, faceți și fapta cea bună, pe o care sau pe alta. Direct, prin biserică, prin asociații filantropice, pe orice este e binevenită. Și acolo, pe tăcute, neștiută nimeni, o comoară se adună pentru tine în cer. Căci unde ți este comoara, acolo îți va fi și inima. Iar eu aș completa, și unde ți este inima, acolo ți este și comoara. Marea comoară pe care le-a dat Dumnezeu este inima noastră. Aveți grijă de inimile voastre, să fie și să rămână ale lui Dumnezeu. Amin.